Ahoj, já jsem Martin a dneska si zhrneme, rozebereme a zhodnotíme film Men. Chápu, že název filmu nám v tomto případě moc nepomůže s tím odhadovat, o čem asi děj filmu bude, ale to je možná i dobře. Tobě bude pro začátek stačit vědět, že film sleduje Harper, která odjíždí na anglický venkov, odpočinout si a srovnat si myšlenky po nedávné tragédii v osobním životě. Okolní příroda však působí značně zneklidňujícím dojmem a Harper má neodbytný pocit, že jí kdosi či cosi zpoza stromu sleduje. Zajímá tě, jakou osobní tragédii Harper zažila, nebo zdali najde na venkově klid, a nebo se jí život rychle změní v horor? A hlavně, proč se film jmenuje Men? Pokud ano, jsi tady správně, protože si jdeme vyspoilerovat film Men. Men začíná záběrem na hlavní postavu filmu Harper. Ta zrovna stojí u sebe v kuchyni a se zakrváceným nosem kouká zdrceně před sebe. My sice nevíme proč, ale v dalším záběru Harper popojde o pár kroků dopředu k oknu, kde může sledovat, jak spatra nad ní vyskočil z okna její manžel. Po tomto zážitku Harper usoudila, že nejlepší bude někam na chvíli vypadnout, a tak si zabukovala jeden dům v nějakém od nejbližšího města 4 hodiny vzdáleném prdelákově. Harper tak po dlouhé cestě přijíždí ke svému novému domu, kde už jí vítá pan domácí Geoffrey. Ten je sice sympatický, ale hned od prvního momentu lehce divný a taky dost trapné vtipy říkající.
Prima hospoda, jestli máte zájem. Tam 10 minut a zpátky půl hodiny.
Ha, ha, ha. Ale Harper je asi na divné lidi zvyklá, protože nijak na Geoffreyho komentáře a vtípky nereaguje a nechává se provést domem. Přes kuchyň, obývák a koupelnu se dostávají až do ložnice, kde položí Geoffrey vzhledem k začátku filmu jeden velmi nevhodný dotaz.
A budete tu bydlet jen vy, nebo?
Jo, jen já.
Kde je manža?
Na ten Harper už nereaguje úplně v pohodě, ale chce zaskočena tímto dotazem nakonec odpoví, že je rozvedená, což ale, jak my víme, není tak úplně pravda, jenže Harper se logicky o tom, co se stalo, nechce bavit s prvním podivínem ve vesnici. Poté už Geoffrey Harper ukázal vše, co bylo potřeba, a odchází pryč a nechává proto Harper v domě samotnou. Ta hned volá své kamarádce Riley, aby jí povyprávěla o svém novém domě, o panu Geoffreym, a znovu se dostávají také k manželovi Harper, Jamesovi. O něm se však Harper zrovna moc bavit nechce a tak téma utne. To, že Harper bydlí v nějakém totálním zapadákově, se dozvíme ještě během hovoru, protože jí vypadne signál, ale její kamarádka po chvíli zase naskočí zpátky a holky si povídají dál. Harper si chce potom vyčistit hlavu, což udělá tak, že si vyjde ven na procházku. Tam poznává okolí plné krásné přírody, lesů, stromů, až nakonec dorazí k velkému tunelu. Tam si nejdříve hraje s ozvěnou, ale její kratochvíli nakonec ukončí postava, která se postaví na druhý konec tunelu a proti Harper se rozeběhne. Harper proto taky rychle reaguje během, následně se prodírá lesem, až dorazí k tentokrát zazděnému tunelu. Z lesa ven se proto musí dostat tak, že vyleze přes lehký kopeček nahoru, kde dojde k nějakým opuštěným, starým, rozpadlým domům uprostřed ničeho. Harper už se však cítí v bezpečí a na velké zelené louce se kochá přírodou. Dokonce si chce ten jeden starý a polorozpadlý barák vyfotit, jenže když vytáhne mobil, všimne si, že u domu někdo stojí. Ten někdo je konkrétně nahatý albín s krvavými fleky na těle, který jen nehybně stojí a civí na zmatenou a vyděšenou Harper. Ta se proto dá zase rychle na útěk. Přesouváme se už do dalšího dne, kdy Harper opět volá s Riley, aby jí ukázala svůj dům. Během hovoru si však ani jedna z nich nevšimne, že venku za oknem se pohybuje a Harper celou dobu sleduje onen albín. Ten se prochází kolem domu Harper, až si ho nakonec Harper všimne, položí hovor s Riley a zavolá policii. Během telefonátu s ní se jí však chlápek ztratí. Harper proto i s policií na drátě běží ke dveřím a ejhle, ty jsou najednou otevřené. Harper na chvíli zamrzne při pohledu na otevřené dveře, ale když si všimne, že se k ním blíží právě onen chlápek, tak se k ním rychle rozeběhne a na poslední chvíli je před ním zavře a zamkne. Úchylák se za ní ještě začne skrze schránku ve dveřích dobývat, ale následně už přijíždí policie a na háče zatýká. Harper poté uklidňuje jedna z policistek při výslechu, že ten divnochlápek byl určitě v pohodě a neškodný, jen lehce zmatený, což Harper tak nějak přijme a pokračuje v práci. Po ní se vydává na další průzkum okolí a tentokrát má v plánu zajít do kostela a hospody ve vesnici. U kostela však potká další podivnou existenci, tentokrát je v podobě kluka s dívčí maskou sedícího na schodech, který podle jeho obličeje má někde mezi 12 a 45, ale to není jediný divný člověk v tomto okolí, protože za Harper ještě přijde kněz. Ten odežene kluka, který Harper nabádal k tomu, ať si s ním zahraje na schovku, teda, jak on říká, na skovku, ale kněz kluka odehnal a Harper řekl, že se jedná o problémového, podivného kluka z okolí, kterého si Harper nemá všímat. Ona se proto dá do řeči s knězem a svěří se mu s tím, co jí udělal její manžel. Vypráví, jak ji psychicky vydíral, když říkal, že se kvůli ní zabije a ona pak bude muset s tímto pocitem viny žít. Dále říká, že jí lezl do mobilu, kde si četl její zprávy s Riley, ve kterých Harper psala, že se ho bojí a tak dále a tak dále. To se jejímu manželkovi zrovna moc nelíbilo a tak... Jojo, James bude určitě sympaťák. Harper měla naštěstí na jeho bombu na nos naprosto adekvátní reakci.
Vypadni! Tak vypadni! Dělej! Padej!
Mrzí mě to!
Ne! Ty se chceš kurva omluvit! Chceš mi vyhrožovat, že se zabiješ? Neobtěžuj se, je mi to uprdele! Je mi to jedno, protože ať řekneš nebo uděláš cokoliv, stejně mě už nikdy neuvidíš! Tak už teda vypadni!
Vyžene ho proto ven a my víme, že James nakonec opravdu skočí a zabil se. Což si šla ověřit taky Harper, která mohla sledovat, jak si její manžel zlámal kotník a oplot rozpůlil od předloktí až k dlaní ruku. Po této zpovědi to vypadá, že Harper našla v tomto zapadákově konečně někoho normálního, jenže, no, však poslouchej.
Říkáte si, proč jste ho k tomu dohnala?
Co? Ne, já ho k tomu nedohnala.
A poté? Co vás udeřil, umožnila jste mu, aby se omluvil?
Cože?
Umožnila?
Ne, já...
Muži ženy udeří, občasně. Není to pěkné, ale není to těžký zločin.
Cože?
Dáváte přednost příjemnému před pravdou? Nemůže být pravda, že kdybyste mu umožnila omluvit se, byl by ještě naživu?
No, tak tady taky nic. Harper tak zkusí ještě místní hospodu, ve které potká divného, ale zatím asi nejnormálnějšího Geoffreyho, který jí zpovídá ohledně jejího pobytu ve vesnici. Do této konverzace se připojí také místní policista, který zrovna dorazí do hospody a řekne Harper, že uchyláka před hodinou pustili, protože ho zkrátka neměli za co držet. To se samozřejmě vystrašené Harper nelíbí a naštvaná zase předčasně odchází z dalšího místa ve vesnici. Po příchodu domů opět volá kámošce Riley, která jí řekne, ať jí dá 3 hodiny, ona za ní přijede a užijou si spolu víkend. Harper to tak dodá motivaci k tomu, tady ještě chvíli zůstat a nevzdat to hned po 2 dnech. Bude ale muset čekat, než za ní Riley dorazí. V momentě, kdy jí chce nadiktovat adresu, tak jí zrovna vypadne signál a Harper tak zůstává zase sama. Navíc jí nejdříve přijde divná SMSka na mobil s textem krávo blbá, což jí předtím řekl ten divnokluk s maskou u kostela a zároveň u jejího domu začnou problikávat světla. Když po chvíli zůstanou zcela rozsvícená, všimne si, že na její zahradě nehybně stojí policajt z hospody. Toho by se bát nemusela, ne? To si řekne i Harper a proto vyjde ven ze dveří a začne se ho na něco ptát. Na její dotazy však policista vůbec nereaguje a následně při zhasnutí světel zase zmizí. Zmatená Harper pak sleduje padající jablka z jabloně, u ní stál policajt a při dalším zhasnutí světla se proti ní rozeběhne nějaký chlápek, který se snaží dostat k ní do domu. Harper se stačí rychle zavřít a zamknout doma. Vystrašená se v kuchyni ozbrojí nožem, sedne si na zem a doufá, že tuhle noc nějak přečká. Jenže za chvíli jí něco rozbije okno a začne se to k ní dostávat dovnitř. Harper je proto nucena přemístit se do jiného pokoje, ještě předtím se ale zastaví na chodbě, protože se k ní zase někdo dobývá skrze vchodové dveře. A teď už Harper odvážně spustí.
Mám zbraň! Povídám, že mám zbraň, jestli sem vstoupíš, použiju ji!
Paní Marlou, co to u všech všudy povídáte?
Jeffrey.
Co se, kluci, děje?
Jenže se ukáže, že za dveřmi byl pan Geoffrey, který jako majitel má u sebe taky jedny klíče. Harper se proto uleví a začne mu vyprávět, co se jí tu děje. Geoffrey řekne, že i on slyšel rozbití okna a tak se oba vydávají do kuchyně, kde najdou mezi střepy ležet bolomrtvého ptáka. Geoffrey se tak domnívá, že Harper nic nehrozí, ale ještě pro jistotu vyjde ven na zahradu a snaží se k sobě přilákat toho, kdo tady Harper obtěžuje.
Ty, co tam seš? Nevím, o co ti jde, ale mně se to teda nelíbí. Ani trošku. Slyšíš? Asi už bude pryč.
Jenže po této větě zase probliknou světla a Geoffrey je opět pryč. Znovu vystrašená Harper tak chce odejít zpátky domů, jenže v tu chvíli zasnou znovu a před Harper se tentokrát objeví naháč, který level upnul svůj vzhled a do těla si zapíchal nějaké listy a větvičky. Při pohledu na něj Harper zamrzne a týpek má tak čas na to, aby na ní fouknul chmíří pampelišky, které držel v ruce.
VTF, proč chmíří pampelišky?
Hele, já vlastně taky nevím. A taky nevím, co to udělalo s Harper, protože ta nějaké to chmíří vdechla a odchází v klidu domů. Nevím, jestli z toho Harper má teda dobrý nebo špatný stav, na každý pád v klidu odešla domů, zavřela se, zamkla se, ale mezírkou ve dveřích pro dopisy se k ní začne natahovat ruka toho 2022 pana Dubínka. Harper proto využije situace a vzpomene si na nůž, který předtím vzala z kuchyně a zabodne mu ho někam do předloktí. Ale pan Dubínek má asi tuhý kořínek, tohle na něj nestačí a normálně začne tu ruku vytahovat zpátky ven, až si ji rozpůlí až k dlani. Až k dlani říkáš? Kde už jsem to jen slyšel? No a počkej, protože teprve teď to začíná být fakt divné. Protože hned potom Harper uslyší divný zvuk z kuchyně, kde si tentokrát hraje ten klučina s maskou s tím polomrtvým ptákem. A divné na tom jsou hned dvě věci. Za prvé, jak se tam dostal a za druhé, proč má taky jednu ruku roztrženou od předloktí vejpůl? Vždy to zranění udělala Harper Dubínkovi. Ne? To sice jo, ale počkej, vysvětlení hned na všechno dostaneš. Nejdříve klučina s maskou vede z Harper tento, no, monolog.
Co uděláš teď? Ublížíš mi zas? Bodneš mě zas? Jsi tak hnusná. Ani si nechceš hrát na skovku. Ale myslím, že teď budeš.
Ale Harper není faninka schovky, teda skovky, a kluka zavře v kuchyni, jenže Harper nemá stále úplně vyhráno, protože z chodových dveří se zase rozeběhne jiný borec, který chce na ní zaútočit. Harper uteče a zavře se nahoře v koupelně, kde čeká, až bude klid. Ten nastane po chvíli, ale k Harper do koupelny se dostane tentokrát jak kněz. Kněz? Kde se tam sakra zase vzal kněz? To jsou jako všichni najednou u Harper doma? Tohle si asi teď říkáš a já vím, možná je to teď trochu zmatené, ale ve zkratce. Teď na Harper útočí hned několik lidí, kteří se mezi sebou střídají, nikdy nevidíme dva najednou a všichni mají stejně zrakovenou ruku. OK? Možná už tak nějak přicházíš na to, o co tady v tomhle filmu jde. Zrakovenou ruku má samozřejmě taky kněz, který je z Harper v koupelně. Ta se logicky ptá, co se to tu děje, ale kněz jí vůbec neodpoví, místo toho žvatlá nějaké totální nesmysly, nevím, jestli to je něco z Bible, nebo si to prostě jenom vymýšlí, ale pro něj to stejně není podstatné. Na rozdíl od momentu, kdy kněz Harper chytne pod krkem tou svojí odpornou rozpůlenou rukou a začne jí obtěžovat. Harper má však eso v rukávu, nebo spíše nůž v ruce, a ten zabodne vhodný moment knězovi přímo do břicha. Kněz tak padá na zem, Harper utíká z domu, sedá do auta a odjíždí pryč? Hurá! Nebo ne? No spíš ne, protože Harper po cestě srazí Geoffreyho a ačkoliv se zatím v této vesnici chovali všichni extrémně divně a Harper už od první chvíle chce zpátky domů,
tak se rozhodne, že najednou zastaví a půjde Joffreyho zachránit. Jenže to nebyl úplně dobrý nápad, Harper sedí v autě, čeká, jestli se Joffrey zvedne, ten se skutečně taky zvedne, přistoupí k Harper, otevře dveře a Harper z auta na sílu vyhodí. Poté si on sám sedne za volant a odjíždí autem pryč. Zmatená Harper tak už bez auta stojí sama v noci uprostřed silnice a neví, co si počne. Reagovat bude muset však docela rychle, protože Joffrey se na konci ulice jenom otočil, aby se mohl proti Harper rozjet. Tatek před autem začne utíkat, možná by bylo lehčí uhnout někam do pole, nebo zkrátka někam bokem, kam za ní Joffrey nemůže, ale co já vím. Harper běží před autem a Joffrey jí nakonec nažene až do její zahrady, kde to zaparkuje oplot domu Harper. Úplně vyřízená, tak teď leží na zemi na své zahradě a doufá, že už má vyhráno. Jenže ani zdaleka ne, protože tentokrát se z toho místa, kde naboural Joffrey, objeví pan Dubínek. Ten si při chůzi nejdříve zlomí jeden kotník, což je asi následek té nehody předtím, navíc stále má ještě zrakovenou ruku. A co je fakt nejdivnější, začne rodit? Rodit? Jojo, rodit toho kluka s maskou. A takhle to ještě chvíli pokračuje, takže Dubínek porodí kluka s maskou, ten zase kněze, kněz se doplazí k Harper domů a tam porodí Joffreyho. To vše sleduje Harper, která už naprosto odevzdaná před touto nechutností jen odchází k sobě do obýváku a doufá, že tohle nějak přečká. Poslední narozený Joffrey nakonec taky ještě jednou porodí a tentokrát mu z pusy vyleze manžel Harper? Co to má znamenat? Kde se tu najednou vzal mrtvý manžel Harper? To já teď sice nevím, ale můžu ti říct, že James, který má stejně jako při svém skoku z okna i teď zlomený kotník a roztrženou ruku vejpůl, usedne k Harper na gauč a tam jí říká.
Tak ale jsem umřel. Ruka se mi rozpárala o železný plot. Kotník se zlomil. Vnitřní orgány se rozdrtily. To jsi udělala ty.
Jamesy, a co po mně tedy chceš?
Tvou lásku.
Další den ráno přijíždí za Harper její kámoška Riley, se kterou se domlouvali, že ji navštíví. Riley čeká hned při příjezdu pohled na rozbité auto Harper, na stopy krve vedoucích Harper domů a pak taky přímo na Harper, která sedí u sebe na zahradě a při pohledu na Riley se jenom tak usměje. Nevím, jestli to mělo znamenat, že to Harper jednou provždy se svým manželem skončila, když popadla sekeru u sebe doma a na gauči ho tam naporcovala, anebo má ten konec úplně jiný význam. Každopádně to už si budeme muset domyslet, tohle je jenom na nás, protože tohle je taky poslední scéna z filmu Men. Před hodnocením musím říct, že naprosto chápu, že si z tohoto filmu extrémně zmatený. Já teda doufám, že jsem to zvládl všechno popsat tak, aby ses v tom nestrácel a taky abys pochopil, že všichni jsou vlastně jeden člověk. Když jsem tento film viděl 3 roky zpátky poprvé, tak jsem si říkal:
to je ale p***na.
A byl jsem z toho filmu extrémně zklamaný a hlavně znechucený. Protože, já nevím jak ty, ale kdyby mi někdo řekl: hele Martine, pojď se podívat na film, kde chlapi rodí chlapy. Tak bych mu asi řekl, no, tak do toho fakt nejdu. Tehdy jsem ale vůbec nevěděl, název Men byl vlastně takový ideální pro ten film, protože ti zkrátka nic neřekl a donutil tě jít tak nějak naslepo na tento film. Nakonec si však myslím, že jsme ten název všichni vzhledem k závěru filmu dost jasně pochopili. Men tedy podle mého názoru není horor o příšerách. Je to spíše horor o vzorcích, které se opakují. Řekl bych o bolesti, která se předává dál, všichni muži ve filmu totiž vypadají stejně, to symbolizuje, že Harper zažívá pořád stejné typy mužského chování, tedy jakousi manipulaci, obviňování, přezíravost, agresi, ale já se přiznám, že jsem si toho při prvním sledování filmu vůbec nevšiml a nedošlo mi, že všichni muži ve filmu vypadají stejně, jen mají jiný účes. Já jsem byl tehdy asi fakt slepý, nebo nevím proč, protože teď mi přišlo úplně jasné, že ti chlapi zkrátka vypadají úplně stejně. teda jiný herec hrál jenom toho mezi 13 až 45 lety vypadajícího kluka a manžela Harper. Ale i tobě, ačkoliv si ten film nemohl sledovat, tak jsem chtěl dát i během mého shrnování najevo, že zkrátka ti chlapi jsou jeden člověk. To jsem chtěl dát najevo skrze ukázky z filmu, kde reálně v tom filmu všechny postavy, až na ty dvě, které jsem zmínil, hrál jeden herec, ale tady, když jsme sledovali tu předabovanou verzi, tak všechny postavy taky daboval stejný člověk. A ten závěr, ty porody chlapů na konci, co to jako mělo být? Já si myslím, že to nemá být jenom šok pro oko a takové jaksi překvapivé vyústění toho filmu, ale má to být obrazem toho, jak se toxické chování znovu a znovu rodí. Mění tváře, ale podstata toho zůstává. Harper v tomto cyklu není obětí hororu, ale svědkyní a zároveň přeživší. To, co zažívala s Jamesem, teď prožívá znovu skrze muže ve vesnici. Film se proto neptá, kdo je ten záhadný muž, nebo ten pan Dubínek, nebo zkrátka proč se všichni chovají tak divně. Ptá se, proč tohle Harper zná až příliš dobře. Ještě bych chtěl zmínit pár takových zajímavostí a myšlenek ohledně filmu, které mě během sledování napadly. Moc jsem nechápal a stále asi moc nechápu, co mělo být to fouknutí pampelišky na Harper. Ale zrovna pampeliška si myslím, že v tomto případě nebyla úplně náhodná. Pampelišky se totiž rozmnožují skrze proces zvaný partenogeneze, aneb všechny pampelišky jsou klony původního vzorku. Myslím si, že se tak jedná o nápovědu k tomu, jak nakonec tento film vyvrcholí a jak fungují muži v této vesnici. Ještě bych chtěl dodat, že mimo psychologického motivu je tento horor i lehce takovým artovým kouskem. Film si hodně hraje s barvami, když jsou v záběru scény vzpomínek Harper na konverzaci s jejím manželem, tak je v pozadí západ slunce a scéna je dožlutá, potom se Harper prochází v přírodě, která by pro ní měla být bezpečná a ta je zelená, a když je u sebe doma, kde nakonec zažívá to největší peklo, tak ten je zbarvený převážně do červena. Celkově je men film, který po prvním zhlédnutí možná nejeden člověk hned odsoudí, ale zase nese v sobě myšlenku, která rozhodně není k zahození. Kdyby tohle hodnotil Martin před 3 lety, po svém prvním zhlédnutí, tak si myslím, že mi tomu dal nulu a řekl by, že to byla fakt hloupost. Teď jsem ale rád, že jsem se na něj koukl znovu a mohl ti ho skrze podcast nastínit. Já bych tehdy rozhodně dával nulu a řekl bych, že už si tohle nikdy nepustím, ale myslím si, že tohle je zrovna film, kde začnou naskakovat procenta a oblíbenost u diváků až ve chvíli, kdy se na něj člověk podívá trochu jiným pohledem. Já jsem se zastavil u čísla 58, což je počet procent, který filmu Men dávám. Tak jo, na rozdíl od některých postav z filmu jsme to přežili, díky moc, že jste si tuto epizodu doposlouchali až sem a budu moc rád za jakoukoliv zpětnou vazbu pod tento díl podcastu na YouTube. Tam mi taky můžeš napsat, jaký další film bys chtěl shrnout. Spoiler alert už má taky svůj Instagram a TikTok pod názvem podcast_spoiler.alert. Budu proto moc rád, když mě budeš sledovat. Mějte se krásně, já jsem Martin a budu se těšit zase příště, kdy si vyspoilerujeme další hororový film.